Domnii, Fofomare Nandrea Vana, Noaranui, Domnii Radio Don Bosco, Domnii Zau Talata, Farakembefolo, Januaru, Amropul, Sruari, Vizoni, Luatin, Mbavotzikia. Iakatra, Valamropul, Amzatu, Megawatt, Afaka, Inbulana, Nirnara, Travgarna, Nientekaleka, Nizieri, Futun, Niasa, Fanarina, Natanetura, Nomali, Niflu, Pirenena, Andri, Razuelna. Mety hipetra eto antsika indray ilay fitona ny zone de convergence intertropicale amin'nyterinandro fiahina ny hofabetsahan'ny rotsakorana anatin'ny fotoana foy hoy ny meteo. Nanjavina ny toy n'ilay raharaha famonoana olona tany ampano distrika nambosotra tamin'ny taondasa miantso ny tompona raiky ny tsarana ny fianakaviandro ny arambona manoloana izany. Anvelany dinika nandritran'ny adiny valo tany Genève omaly ny solotena ny fitondrana rosiana sy amerikana manoloana ny rarahan'ny Ukraina izay anisany mampifanolana ny rotota ankehitriny. Marika raha samy manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules miandrina any andray no anolotra izao vaovao izao falymiraby izay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao naraka izany hatramin'ny farany. Anatin'ny fijerena ny vaholana maritra momba ny herinaratra reto Madagasikara ny filoham-pirenena tsy azo avela ho simba fotsiny anefa na izany aza ny any Andekaleka satria mamaly ny filana herinaratra maika. Nijery fotiny ny asa fanarenana atao any an-toerana noho izany no maly ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy afaka miandry ary maika ny fitondram-panjakana hitondra vaholana amin'ny famatsiana herinaratra satria maro no mivelona amin'izany sy miantehitra amin'izany asa izany amin'ny fivelomana ho hiatrany ny filoha. Tonga any an-toerana moa ny mille mpamokatra herinaratra fahefatra sy ny transformateur miaraka amin'izany ka farafatarany afaka enim-bolana avitany asa dia heverina fa hiakatra hatrany amin'ny 820 megawatt ny tanjaky ny herinaratra vokarina any Andekaleka. Efa antitra tokoa manko ny fitaovana any an-toerana ka akoatra ny fanitarana dia soloina ihany koa ireo fitaovana efa antitra ireo. Efa polo taona lasa manko izay tsy aivina no nitokana ny filoha teo aloha didiratsiraka ity santrala hidroelektrika any Jirama any Andekaleka ity izay fotodrafitrasa mpamatsy herinaratra lehibe indrindra eto Madagasikara satria mamokatra ny ray apatelo ny herinaratra mamatsy ny tambazotra iraisana Antananarivo izay mahatratra 60 megawatt. Tsy maraka noho izany amin'izao fotoana izao ny fitombon'ny filana fa eo ihany koa ny fiatraikan'ny fivavahan'ny toetr'andro taorian ny firetana anazy ny vatam-panova herinaratra iray tany Andekaleka tamin'ny faharoa ny volana janoary teo nefa dia vondrona ampiary herinaratra roa zany sisa no miasa any antoerana ary dia nirehitra ihany koa simba noho izay fahasimbanny vatam-panova herinaratra tamin'ny faharoa ny volana janoary izay tsy ekena ny fanimbana fananam-bahoaka toy izao ny filoham-pirenena ka afainganina ny fanadiadiana na tonga ny fipoahana sy ny famaizana vaholana foezaka izao natao izao fa maro ny tetikasa lafitrezaka apetraky ny fitondrana amahana ny olan'ny herinaratra fa koatra dia niantso ireo izay tsara sitrapo ka manam-baovao momba izay nahatonga ny firehetana tany Andekaleka tamin'ny faharoa ny volana janoary teo izay ny filoham-pirenena omaly ka atao anaty tsiambaratelo tanteraka izay manome loharanom-baovao momba izany nambarany ihany fa mitambazana vola 70 tapitrisa ariary zany izay manome vaovao azo antoka momba ity tranga ity andrasana ny fahavitany ny fanarenana ity toby famokarana herinaratra ity satria vo mainka miamafy ny fatapatapahany herinaratra eto Antananarivo amin'izao efa misy mahatratra hatrany amin'ny adiny efatra ka hatramin'ny adiny enina isan'andro zany raha ny omaly ohatra. Fa anamafy ny fijerena manokana ny tantsaha malagasy ny eo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Anisan'ny fomba hoenti manatanteraka izany ny fanatanterahana ilay tetikasa odof zany hoe distrika iray orinasa iray one district one factory tafiditra ihany koa amin'ny fanatanterahana ny fandaranasany fitondram-panjakana amin'ny fampananan'asany tanora sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Isantatra izany ray amin'ity taona 2023 ity ny ametrahana ny toeram-pamokarana fary miaraka amin'ny orinasa lehibe anodin'izany ho siramamy any apasiri ilaka est any amin'ny distrika ny Vatomandry. Ny volofary manko no tena anisany ifitorany tantsahany Vatomandry ary vokatra tokoa izany any an-toerana. Nidina avy hatrany tany ilaka est moa tamin'ny afaky maly teknisianina teo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana iraka manokany ministra Edgar Razafindravanjy irakaiky ny oenty manatanteraka izany satria efa andalam-panamboarana ireo fitaovana ampiasain'ny orinasa. Isitraka tombontsoa maro avy amin'izany koa ireo tantsaha satria ny faharivokarin'izy ireo no hovidiana mivantana tsy misy mpanelanelana sy ny mpijirika izay miteraka fanambakana ny tantsaha. Iantohan'ny fanjakana moa ny famaritana ny vidin'ny vokatra amin'ny alalan'ny SMCS ary omena tantsoroka ara-teknika ireo tantsaha. Asa maro no oforonina amin'izanika, tanora maro no horaisina hiasa mivantana akoatra ireo tsy mivantana. Isy ny famokarana herinaratra ka isitraka izany ny mponina hovitaina ny lalana amin'ireo kômina 50 voakasiky ny tetikasa sy ireo seranana ahafahan'ny olona sy ny vokatra mivezivezy. Siramamy 2 sy 1.5 taona isan'ny taona no kendrena vokarin'ny orinasa ity. Isika manko mbola manafatra siramamy mahery ny 1.5 taona isan'ny taona ampiova tanteraka ny zava-misy eto Madagasikara noho izany ity orinasa ity sy ilay iray hafa atsangana ny moron-dava satria hiena ny vidin'ny siramamy satria tsy anafatra intsony isika fa ho mpanondrana indray. Fa mety hitoetra eto amin'ny nosintsika indray ilay fitondrany zone de convergence intertropicale amin'ity herinandro ity araka ny vaovao voaray avy amin'ny sampana mpamantatra no mety ho toetry ny andro trangaroa no hotsoahana. Voalohany azo antoka ny fitohizan'ny rotsakorana isan'andro amin'ny faritra maro izay analefaka ny tsy fampiana nandritra ny volana maromaro indrindra ny ilany andrefana hoy ny meteo. Faharoa ahina ny fahabetsahan'ny rotsakorana ao anatin'ny fotoana foika mety hiteraka fahasahiranana amin'ny andavanandro ny mponina toy ny fiandronany rano, fiakarany renirano, mety ho fiotsahan'ny tany ihany koa noho ny hamandona be loatra manoloana izany. Ho ihany meteo dia entanina ny mponina amin'ny tapany andrefana izany hoe melaka sy menabe ny tapany atsimo atsinanana sy ny afovoantany toa ny Matsiatra ambony, Amorony mane, Vakinakaratra, Analamanga noho ny faharefony ny toerana sasany mba ho mailo sy andray ny fepetra sahaza amin'ny fivoaran'ny toetry ny andro. Manaitra ny mpampiasa ranomasina morotsiraka afony andrefana sy avaratra andrefana ihany ko ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro mba tsy hiandrika satria atanjaka sy aharitra ny orambaratra na izany aza tsy ahina hivadika rivodoza izao tranga misy zao raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro ihany. Raha ny firafitry ny atmosfera moa amin'ny akapobeny dia mihamahazovana ny rivotra mafana sy mando any amin'ny tapany avaratra andrefana mahazo ny lakandrano ny Mozambika iny midina ny tsindriny atmosfera ka misy fiorotanana mitoetra ao amin'ny lakandrano Mozambika sy ireo nosy manodidina any Madagasikara. Fa vaovao samihafa kosa tsy hita nanjavona hatramin'izao ny tony ilay raharaha famonoana olona tany Ampano distrika Nambositra ny taondasa teo raha tsaivona dia namony ainy taoriny ny daroka nahazo azy nataony dalo ny zanaky ramatoa Razafindravelo Pascaline. Taorin'izay nitazomana amponja vonjimaika ilay navandoza iray volana mahery kely monja nefa dia navoaka ny fitsarana ilay dalo tsy nisy toy intsony ny raharaha hatramin'izao. Ny tantara ny nanjony zanany ramatoa Razafindravelo Pascaline avy any Ampano Ambositra.
Ny tany zanako iray manontolo tao Bandriana zany lasany dia voasaika hiakatra tany amin'ny tany ambony izy satria zao no nataony hoe ao ambony ao izy ny vola dia kinanto zany a misy dahalo zany tetsy nanatrano ity pitsikilo hafa le mpandrova dia hafa ny pitsikilo dia nahatazana olona nitondra lampy avy ery ambonimbony ery dia andaotsika fa misy olona regny misy olona avy regny dia zay ny nahalasanany dia zanako zany a nampiteraka kisoa le zandriny izy amivadiny tompony kisoa ao ambalakisoa dia izy a eo velany valakisoa vetivetite dia tonga dia nisy olona efa dana tonga tan de tetali sanu ke ha fa isa na rotu de ta halu sai to din kapuan tem firifan le sana kapuan tam na fut baste un firifan tura na luteu de to kamu fuknul la tin wet na tin ne petal na busa tin ba fu la fut te ma pis marai na menni fu ma tin kata arai fu la na mayer teu is te na su li birte profesora di atam so di tin spitaran restam fara para ni tona teu sai vo mbaniesi kem pitsaran de mba mametraka ny fitarainana zany tompoko satria ohatra ny misy kolokolo loatra zany e lehibe ny polisy tao ambositra tena nanao ny asany ara-dalàna mihitsy fa voatonga tao amin'ny fitsarana la zavatra de lasalasa dossier classé de mba mametraka ny fitarainana zany mametraka fitarainana indrindra fa amin'ny ministry ny fitsarana zany mba jereo fa de tena mijaly mihitsy nyvahoaka majinika to
ary dia maro moa ny tranga tahaka zany tahaka ny di nisy tany ambositra ity zany manerana nosy manoloana zany dia tsy mitazapotsiny ny tranga tahaka tony ny vondrona fiaramonim-pirenena fivatoka misy ny andraikitra no raisina manoloana izany raha nambara ny filohany William Randimbelson.
Tetika de misy vonolona fanafiana amin'ny tapidina nefa ohatra ny afaka mora foana eny anivon'ny fitsarana reny olon-dratsy reny a zay de mahita fa anisan'ny miteraka sy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ny tranga zavatra toy izany. Zay no mahatonga anay fivato hoe tsy mijanona fa manao tahatsorika hatrany manoloana ny voina mahazo ny mpiaramonina ka izay zany zao a voanahenoan'io fa tsy nihesika la dossier nandritry ny efa heritaona mahery a de noetsehin'ny fikambanana de atram zao nefa tsy tena mbola hitany ny fiafarahany oraharaha io voatery zay ny akatra taty amin'ireo tomponandraikitra isanambara tonga ny ACDDD médiature de la république nanatona koa tao amin'ny bureau de doléance eo ambohitsirohitra amin'ny présidence zany ary mbola anatona ny ministry ny fizarana mikasika ny oraharaha io zay fa sy azo ekena ny toy izao satria tena miteraka sy fandriam-pahalemana ny kitotosy ny zavatra tsy mandeha tsara eo anivon'ny fitsarana zany de mila jerena tsara ny rafim-pitsarana eto amintsika satria tena anisan'ny olana foditra io a ary mampanano sarotra ny ady amin'ny fahalovana na ny kolikoly a ny fisiny ny sy maty manota eto amin'ny firenena zany.
Fa izay ihany koa no idirantsika amin'ny lafi ny fampandrosoana nanao jery totika ny asa vita ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo sy nametraka ny vina fampandrosoana ho an'ity taona vaovao ty ny ben'ny tanàna etsy talatamaty anisan'ny songadina ho an'ny taona lasa teo ny fanamboarana fotodrafitrasa samihafa teo ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanampiana ara-tsosialy ireo olona marefo sy sahirana ara-pivelomana ka mahery ny roanjato sy arivo no nahazo fanampiana ara-tsakafo tamin'ny fankalazana ny fety mifahaleovantena ary mahery ny roa arivo no sitraka fanampiana ara-tsakafo tamin'ny faran'ny taona lasa teo zany fa milaza ireo asa goavana vita ho an'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ny ben'ny tanàna etsy amin'ny kômina Talatamaty teo micro Anjelo Rasolofo raha Arnoasy Eli Dominika.
Nahavita rahalalana amin'ny totaly eo amin'ny dimapolo sy valonjato metatra eo ny kômina fokontany anankiroa ny sitraka an'izany de faralaza sy ny fokontany namborompotsy tany faralaza moa dimapolo sy telonjato metatra ny lalana vita inerahana tamin'ny reo mpiaramombonantoka izany a de tamin'ny fokontany namborompotsy navita dimanjato metatra teo eo a rahana tamin'ny mpiaramombonantoka ihany koa miezaka ihany koa izay amin'izao tsy fandriam-pahalemana zao de nametraka ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ny fokontany roambe folo efa nametaka jiro teo amin'ny dimapolo amin'nyzato teo izay teo anivon'ireny fokontany ireny dia eo ihany koa ny resaka ara-pahasalamana nahazona famatsiam-bola tany amin'ny FDL dia vita soma tsara ny fanavozana ny CSP2 any kômin'ny Talatamaty amin'izao fotoana izao de ny resaka fampianarana ihany koa dia misy EPP manara-penitra anankiroa zay tafatsangana eto amin'ny ivon'ny kômin'ny Talatamaty a dia amin'ny fokontany amboinambo izany ndray a zay isaoran'andriamatoa governora ny faritra nikarakara sy nahazona nametrahana an'izany ny anankiray koa dia ao amin'ny fokontanyny akadivory dia isaorana ny andriamatoa solombavabahoaka depute jonia nahafahana nahazona izany epp manara-penitra izany
iezaka anantona eny fotiny jery reo olana any amin'ny fokontany moa ny mpitantana ny kômina ho an'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity misy ihany koa ireo fangatahana nataony teo anivo ny fokontanika izahna vadika oviana amin'ny asa fampandrosoany zany Wamzao taona vovozo yatani ni bintanana etsi talatamati.
Fangatani nu na vadke uvina utatirana mni titona manarakti. Dia yu yan risaka lalana se yam fuktan pola marmaron lalana atoi lalatani. Dia yu yan kumpo la fana mafisa na iru tsiur se na petak. Se weisa na tena ni amni lakila tani sakarazani anu asina taule. Eu iancuni famitana porna fontena si fanadiovana fanasandamba ireny eo iancun fanatsarana tranireo sekoly ary fanfampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra fa bola misy sekoly maromaro tokony bola ho atsaraina eto anivon'ny kommunity talatamaty dia izahantsika iancun izany eo iancuny fanamafisana ireo sosialy sy fanampiana andreo mponina eto anivon'ny kommunina
fa iverina any amin'ny faritrisika eo amin'ny lafiny fahasalamana ampy ny fanafody sy ny fitaovana ary ny efitrano andraisanareo marary ny coronavirus any amin'ny distrika ny Moramanga. Olona dimy marary ny COVID-19 no tsabona amin'ny hôpitaly be ny Moramanga ankehitriny. Efa vonona ihany koa ny CTC eo amin'ny hôpitaly anexena any Ambohindranjavidy zany zay afaka andraisana marary 70 ihany koa nidina jery fotiny. Momba ny vananaretina COVID-19 sy ny fiatrehana izany tany Moramanga ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiany faritra loatra mangoro eo anivon'ity ministera ity zany zay nitarin'ny solombavam-bahoaka ny Moramanga dokotera Lova Irzo Rajaobelona zay anampy fanazavana teo micro Anjelo Rasolofo momba ny fitaovana sy ny fanafody atrehana ny COVID-19 any an-toerana.
Ampy ny fanafody izay omena mamaim-poana moa izany avy any amin'ny fitondram-panjakana. Misy ihany koa ny oksizena izay efa tonga. Tsika moa efa nahazo concentrateur d'oksizena tamin'ilay teo aloha dia efa miasa koa ireny. Ary eto moa izany eto amin'ity centre de traitement COVID ity eto amin'ny CTC Ambohijatovo dia efa mipetrapetraka daholo ny fandriana, ny potence, ny groupe amin'ny andraisana an'ireo marary ireo izany aty. Mbola manentana antsika vahoaka omay loatra any satria dia efa anaka zany izy io ary efa misy ny mitondra zay tsy mikoretina zay zay mandalo fitsaboana amin'izao fotoana zao. Aoka tsika mba samy anadra tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana mba tena jaina ara-baky teny ireny fepetra ara-pahasalamana zay efa lanintsika tsenjery ireny. Ny fivoahana ny trano raha zao atao ireo tompoko aleo mba tena misy antony manokana vao mba mivoaka ny trano isika. Amin'izao fotoana zao moa zany dia efa tsy mianatra tsony ny mpianatra aloha zay ny tapaka atao anatin'ny filankevitra ministra dia efa mba tokony ampihena ny fivezivezena zany ireny ka matoa ny fitondram-panjakana mandray an'izay fepetra zay dia mba manentana antsika vahoaka ihany koa mba samy omailo.
Lazany momba ny fanafody sy ny vaksiny atrehana ny COVID-19 kosa ny taleray eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sady coacha ny faritra loatra mangoro dokotera Leonce Rakotondravola.
Raha ny mahakasika ny vaksiny angamba dia io no anisany fiarovana anankiray lehibe indrindra indrindra ho an'ny vahoaka Moramanga. Tafiditra tao anatin'ilay fanentanana zany dia ny fanaovam-baksiny moa zany no tsy maintsy anisan'ny loholaharana ihany koa manaraka ny zesta barriera zay tokony ajainy tsirairay avy eny amin'ny fiainana andavanandro eny. Raha mahakasika ny vaksiny dia manana ny ampy sy manana ireo karazana vaksiny zay tokony atao ny distrikan'ny Moramanga koa ny teny avy ety amiko dia ny fanentanana indrindra indrindra ireo olona izay tokony hisitraka an'izany vaksiny izany mba hanantona ny toerana tokony hanaovana an'izany vaksiny izany izay efa voafaritry ny lehiben'ny circonscription ny Moramanga atao anatin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny fanafodiny marary dia fanafodiny COVID dia iny ilay tena hoe maimaim-poana tokoa raha ohatra ka tena hoe tsy manana aretina mitaiza ilay olona. Fa raha ohatra ka misy ny fisian'ilay aretina mitaiza na ny comorbidité hozitsika dia misy fanafody izay tsy maintsy ampifidianny mpitsabo ihany ho fanampiny ny fanafody fitsaboana eo amin'ny COVID.
Avy any mangory sika ho any amin'ny faritry Sofia tokony hotrandrana ny toerana matanjaka rahampizahantany eto amintsika raha tiana ny firenena mahasarika mpizahatany any Madagasikara hoy ny talem-panatanteraka ny ofisy paritry ny fizahantany any Sofia. Anisan'ny faritra tena manankarena Rajavaboary manko iny faritra iny kanefa mbola tsy voatrandraka mihitsy zany tsy ireo toerana ihany no tsy voatrandraka fa ity sy ampiariana fizahantany ity ihany koa zany. Tsy tokony hijanona any amin'ireo toerana efa mahazatra ny mpizahatany amin'ny mpandara sy ny mpampiasa vola ihany koa fa tokony hisokatra amin'ireo toerana tsara sy azo trandrana kanefa tsy mbola misokatra izany hoe hatrany ity tompon'andraikitra ity faritra tena mamokatra be moa ny any amin'ny faritry Sofia voalohany amin'izany ny famblembary fa misy ihany koa nefa ny volofanondrana samihafa manankarena ihany koa amin'ny arena samihafa akibon'ny tany anika ny fizahantany ara-toekarena no mahazovahana any amin'ny faritra iny mbola malagasy vitsiany anefa ireo mizahantany ara-toekarena tonga any amin'ny faritry Sofia ho hatrany ny talempana tanteraka eo anivony ofisy paritry ny fizahantany any Sofia Jiona Rabesela.
Mpizahatany malagasy indray zany misy le izy fa mbola tsy tena tahaka an'ireny Majunga ireny moko zany tena efa mirotra be mankany fa be dia be zany ny malagasy mba mandeha mitsidika any indrindra ny takoe mpizahatany ara-toekarena zany satria toerana tena mamokatra dia ireny ny tena betsaka mpandehany ny mpizahatany ara-toekarena na ny vokatra ara-pambolena sy fiompiny zany na ny vokatra renan'ny kibon'ny tany anananay daholo zay manana zany lavani zany manana zany jirofo zany anananay daholo zany ny rehetrarehetra ny vary moatsy tenena tsony zay zao fa voalohany eran'ny Madagasikara amin'ny famokarambary mety gaga ny ireo tenenany zany taloha de hoe aloatra foana e zao fa sofiany voalohany
reo vaovaoany ivelany. Nampafantarina mpabe masomaly ireo fotoan-dehibe sy lamesa hotarihan'ny papa François amin'izao ro volana voalohany ny taona 2023 izao tompony andraikitra voalohany amin'izany moa ny bromsana ny fankalazana litorjika eo anivo ny fiketrahana masina. Fotoan-dehibe efatra no atrehan'ny papa ho an'ity volana janoary sy ny volana febroary ho avy io akoatra ireo fandaram-potoana efa mahazatra iarahana aminy. Anisan'izany ny talata 5 janoary izay fenty ankalazany fiangonana ny fiovam-pinoan'ny masin-dahapôly fotoana ihany koa amaranana ny herinandro vavaka ho amin'ny fiangonan'ny kristianina andehan'ny 5:50. Isy ny vavaka hariva iarahana amin'ny papa ao amin'ny bazilika ny masin-dahapôly hiavaka ihany koa ohatra ny alahady 7 febroary amangy ny Florence ny papa François fotoana io nandreo veka sy ny benitanàna italiana. Isy ny lamesa hotarihan'ny papa ao amin'ny bazilika ny Santa Croce. Nidinika nandritra ny adiny valo tany Genève omaly ny solotenany fitondrana rosiana sy amerikana manoloana ny rarahan'ny Ukraine izay anisan'ny mampifanolana ny rotonta. Niatrika ny dinika tamin'izany ny ministra lefitra misahana ny raharaham-bahiny rosiana Sergei Ryabkov sy ny sekretera mpanjakana lefitra amerikana Wendy Sharma. Voalaza ho miroso mankany amin'ny fahitam-bokatra tsara ny dinika ny rotona dia sarotra aza ny zava-misy tsy anafika velivelany Ukraine i Rosia hoy ny ministra lefitra ny raharaham-bahiny rosiana manoloana ny ayany izy ireo mety anampiny ny dinatafiky ny antlantika varatra na ny OTAN manoloana ny fisiny miaramila rosiana miantrana any amin'ny sisitany iraisan'ny Rosia sy Ukraine tato ato mbola itoy ny alarobisy ny alakamisy izao any Vienna moa izao dinika eo amin'ny rotonta izao. Farany nosaziny ny vondrona ara-toekareny ireo firenena ny afrikandrefana na ny CEDEAO i Mali manoloana ny fisiny ny fanonganam-panjakana nataon'ireo miaramila tany an-toerana. Sazy mifototra amin'ny fampitsarana ny fifanakalozana ara-barotra avy amin'ireo firenena mpikamba ny CEDEAO makany amin'ny firenena io ary io ihany koa ny fanagazana ny volan'ny Mali zany ao amin'ny banky foibeny ity vondrona ara-toekareny ireo firenena any afrikandrefana ity. Namaly zany sazy zany avetrany moa ny fitondrana malianina tanitanan'ireo miaramila ka niantso ireo maso ivony any amin'ireo firenena mpifanila votorindrina aminy anity ny sisitaniny. Zay ny masakazana roso tompokilasy tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy orany tompo maso mbaovao mandrapitafa vetivety tompokilasy tompoko vavy.